Eta bueno, arestian esan dugun bezala, bagoaz hor erronkari aldera eta hantxe egon gara Gotzon Perez Artutxekin, Bidankotzeko ikerlariekin, Mariano Mendigatxaren inguruan aritzeko. Eta bueno, eman behar diogu hemen ongi etorria gurera. Gotzon, ongi etorri.
Mila esker.
Bueno, Gotzon, larun bat honetan omenaldi daukagu Mariano Mendigatxari, baina igual denek tankera berean, omeila berean eukitzeko, nor zen Mariano Mendigatxa?
Bueno, Mariano Mendigatxa azkenean bere garaiko beste edozein gizona bezala joko alizango genuke, baina zeo zer berezia zuen, eta bueno, hori oraindik ikertzea dakagu sakonean, zergatik bere izan zen hain berezia, ez? Bueno, berez, pues jaiotzez, ba, Bidankotzeko familia gehienak bezala, ba, nekazaria, ez? Edo, bueno, segun, ze familian jaiotzen zinen, ba, izan zinen abeltzainen familikoa, edo, bueno, hartzainen, ello, edo, bestela, pues, segun, segur gintzan ibiltzen zen horietako bat. Marianoren kasuan, prinsipioz, bueno, ez zen izan behar, ez batena, ez bestena, bere aitak egin zuen, bueno, ba, akizue, ez duzu, ez dakizu. Mariano Mendigatxa jaio zen 1822an, ez? Lehenengo karlista da, zegoen ja astear. Baina, jende gutxik dakiena da, pues, urte batzuk lehenago, egon zela, amairu urte lehenago, egon zela, beste gerra zibila, ba, historialariek joten dutena, karlistadaren aurrekari bezala, ez? Eta hori, pues, Bidankotzen eta Erronkarin orokorrean, pues, izan zuen bere eragina. Bere aita, Marianoaren aita, hasi zen orduan, ba, nolabait esateko karrera militarra egiten, ez? Ba, ja, pasatzen, bueno, soldadutik, gorago, goiko mailara pasatzen, eta hori. Eta, bueno, parte hartu zuen, gerora karlistak izango ziren aldean, ez? Gerra horretan deitzen ziren realistak, baina, bueno, kontua da, karlista da lertu zenean, ba, ja, Marianoren eita sakan rango bat, eta zen, bueno, Zaraitzuko mantxo abizeneko batekin, eta Bidankotzeko beste apez batekin, bat ebilena eskaro zen apeza, ziren Zaraitzu eta Erronkariko karlisten buru. Bueno, kontua da, pues hori Zumalakarregi hil zuten urte berean, pues akabatu zuten ere mantxo Zaraitzuarra, salbots Bidankotzeko apez hori, eta azkenik Bidankotzen bertan, erail zuten Mariano Mendigatxaren aita, Mariano Mendigatxak ba, hil urte besterik ez zituenean. Orduan, zer gertatu zen? Ba, Marianoren ama geratu zen alargun, alargun eta gainera etxean nezen bizi beste osabai zebarik, ez aitona monarik, ez. Geratu zen, bueno, bakarrik eta Mariano azten. Ze Mariano kezuen ere anai arrebarik. Orduan, pentsa ezakegu, bueno, igual, jarra bada, euskera mantenduko zuen edo jakingo zuen nahi ongi, bere amarekin ba, kontaktu asko izan zuelako eta behar bada, etxean pues ardirik ez egon da eta ba bueno beranduago hasiko zen lanean edo batek daki. Bueno, kontua da, bueno, ongi dazten zekienez, pues, badakigu behintzat eskolan egon zen. Claro, horrek ekarriko zion ere erdera menperatzea, gaztelania menperatzea, baina bueno. Gero azalduko hori zergatik izan zen, pues bereziago edo. Baina bueno, basikoki hori. Gero bere familia bereziki, pues, dedikatu zen egurgintzara. Egurgintzara, eta hori, bueno, pues, Mariano nahiko izan zuen bere familia, pues, edozin familia, dareiko familia bezala, pues, portu onera eramaten saiatzea, ez? Pues, seme alabak familia honetara eskontzen saiatzarekin, eta horako kontu egin, baina, bueno, tokatu zitzaion bizitzea, erronkariko euskararen gainbera, eta gero ikusiko dugu, pues, zergatik izan zen pertsonai garrantzitsua.
Hori galdetu behar nizun, bueno, ikusi dugu familia, bueno, aita militarra zela, nekazari eta egurgintzan aritutako familia batetik datorrela, baina kontatuko zuzagetik da garrantzitsua Mariano Mendigatxa, kasu honetan.
Bai, ba, a ber, kontatuko dizut. Bueno, ja, 19. Mendearen lehenengo herrian, Nafarro, du esango Nafarro zoan, baina, gaur egun, Euskara galdua duen Nafarroa osoan, edo, demagun, ba, Nafarroko erdialdean eta iparraldeko ba, eskualdetan, hainbat, eskualdetan galdu zen 19. Mendean, ez? Erronkarin, bueno, 19. Mendean hasi zen gainbera, ez batez ere Burgin eta lehenago hasi zen, ez? Horri esan dezakegu, pues lehenengo Karlista garekin ja nahiko makurtuta egongo zela euskara, baina bueno, gainerako herrietan irako zer barne, pues hasiko zen bigarren Karlista garekin ja oso nabaria izaten, ez? Hor esan dezakegu eten egin zela familia transmisioa, ez? Baina, bueno, horretan, pues, hainbat kontuetan bezala, eraginik handiena izan zuen eskolak, ez? Alde batetik, hasi zirelako Espainiako gobernuan politikari, oza, bai, sistema liberal, ez? Alde batetik, bultzatzen zuena, pues, mundu guztiaren txako hezkuntza, baina aldi berean zen zentralizadorea, ez? Orduan, pues, denek ikasi bartzuten erdera. Eta, claro, pues, pentsa, pues, Nafarroan berbada, irakasle gutxi egongo ziren, eta, bueno, pues, bidaliko ditugu, batek daki nondik, ez? Baina, erdalduna. Orduan, claro, irakasteko, pues, ikasi bartzuten nahi eta nahi ez erdera. Eta, euskara erabiltzen zuena, pues, zigortuta. Eta, bueno, claro, azkenean horrekin zer lortzen zen? Ba, alde batetik, pues, gizonak ja ikastea erdera, ba, txiki-txikitatik. Ze garai hartan, oraindik emakumeak ez ziren joaten eskolara. Berez, bueno, pues oraindik emakumeak pues mantentzen zuten euskera nahiko ongi. Baina, pues bueno, pizkanaka ere sartzen hasi ziren, pues joku horretan eta eta, bueno, azkenean, izaten, pues, prozesu gradual bat, baina ez da inolaz ere, hainbatetan entzun dezakegu erronkarin, askotan entzuten dugu, pues, zergatik galdu zen euskera erronkarin. Bueno, pues, claro, gizona jisten bat ziren herri berara, eta Almadia Zainak ere, eta, pues, joan ziren pixkanaka. Azkenean, herri berara jisten ziren aurre historiatik. Eta bueno, pues ez zuten inolako arrazorik izan, ez? Eta Almadia Zainak, pues bueno, bai, jaisten ziren, egiten zituzten haien negozioak, baina gero denbora gehien ematen zuten herrian, ez? Berez, beste zerbait bat zegoen. Eta ez da ere, pues askotan esaten dutena, pues ez, azkenean, claro, jaisten baziren edo joaten baziren beste toki batzuetara eta farre egiten bazien, pues haien hizkeraz, pues claro, ja lotxangatik edo aldatzen, bueno, horren inguruko zerbait behar bada egongo da, baina ez da gain nagusia, ez? Batez, alde batetik izango da, hori, eskola, eta gero, batez ere bidanko zen beranduago, apaizak herrikoak izateari utzi ziotenetik, ez? Orduan, bueno, horre guztiak ekarri zuen hori euskararen galea. Bueno, baina hori, horregatik, pues ya, iristen gara, zergatik da garrantzitsua Mariano Mendiatza. Bueno, hori ikusita, pues euskarain bat tokit, bueno, alde batetik hizkuntza berezia zela, hizkuntzalarientzako, eta hainbat tokitan galtzeko bidean zegoela, bueno, pues 19. Mendean, hainbat hizkuntzalariak, ba, urbildu ziren Euskal Herrira, pues, euskera ikastera. Ba, jo dezakegu garrantzitsuarena, Luis Lucien Bonaparte, ¿vale? Napoleón famatuaren iloga zen. Bueno, hori urbildu zen eta saiatu zen pues sailkapen dialektologikoa egiten, ez? Euskalkiak sailkatzen. Eta, bueno, berak esaten zuena, edo uste zuena, zela, bueno, erronkariera, zela zuletinoaren, ez, zueroan izegiten den euskalkiaren, parekoa, ez zela berez euskalki bat. Baina, bueno, kontua da, erronkarin izegiten zen euskera, ikastera etorri zenean, pues, eskatu zien bere Nafarroko laguntzailei haien iritzia, aber zein izango zen euskera oberen mantentzen zuen herriaz, erronkarin. Eta esan zioten Birankozen. Horregatik aukeratu zuten Birankoze eta ez Uztarrotze edo Izaba edo este zein herria. Bueno, eta Birankozen, pues aukeratu zuen alde batetik laguntzaile. Alde batetik Apeza, Apezak, bueno, nolaba daiteko hezkuntza maila handiago zuen, ez? Erraztasun gehiago idazteko, gramatika ikasia zuen, bueno. Eta beste alde batetik, eta hor da, ez dakiguna zehazki zeo zer egon behar da, Mariano Mendigatxearekin, baina ez dakigu zer, ez? Luis Lucien Bonaparte, iritsi zen Bidanko zera, pues 1860garren urtearen inguruan. Eta orduan Mariano Mendigatxeak 30 urte besterik ez zituen, ez? Pentsa dezakegu, menperatuko zuela gehi euskera, bera baino zarrago zen beste norbait, ez? Baina, aukeratu zen Mariano Mendigatxeak, pues, nunbait trebezia izango zuelako, ez? Eta orduan, alde batetik, garai hartan, kolaboratu zuen, edo lagundu zion, Luis Lucien Bonaparteri, eta parte hartu zuten, bueno, Apeza, dudala esan, dela Prudencio Gualde, jaten batzarete Bidanko zera, pues, herriko lehenengo etxean daka plaka bat, bere omenez, jarri ziotela, pues, bere eriotzaren mendeurrena, bete egin zenean, ja duela 1929 urte, ez? 1969an. Eta horrek, pues, egin zuen, itzuli, hainbat textu erlijiosoak, ez? Erabiltzen zituen Bonapartek, konparatzeko euskalkiak, bai? Orduan, bidaltzen esaten ziren bere laguntzaile guztiei, euskalki guztietako laguntzailei. Bueno, itzuli testu hau, ez? Testu bera denentzako. Orduan, itzultzen zutenean, aztertu altzituen, ze ezberdintasunak, eta ze, bueno, berdintasunak zituzten euskalkiak, ez? Eta zenbat eta ezberdintasun gehiago, pues bueno, ja esaten zuen, bueno, pues hau esan dezakegu dela aparteko euskalki bat, edo hau, bueno, euskalki bera, baina aldaerekin, bai? Bueno, eta, bueno, itzuli zuen konturik handiena, esan bezak da, el Evangelio segun San Mateo. Bueno, eta Marino Mendigatxearekin zer egin zuen? Ba, ja, 1869an, bueno, Espainian egoera politikoa ez egon oso ongi, ja erregina exiliatu behar izan zen, pues krisi politikoa zegoelako eta hori, bueno, hortik gutxira, berez, pues adierazi zen lehenengo errepublika eta lertu zen azken karlista da. Beraz, pues bere susmoak bazituen, bueno, Espainian gauzak ez zebilela oso ongi eta ez zela oso segurua bera bezalako Frantziako, bueno, maila altuko familia bateko kide batentzat Espainian sartzea, ez? Bueno, orduan, deitu zituen bere kolaboratzaile asko Don Ibane Loitzunera lan egiteko hainbat euskalkien inguruan, ez? Haien artean, Mariano Mendigatxa. Ikusi baduzue Mariano Mendigatxa ezagutzen dugun argazki bakarra dago eginda hor bertan Don Ibane Loitzunen, bueno, argazkia berez asmatu berria zen 20 urte leno edo 30 urte leno Frantzian, baina bueno, Bonaparte familia honeko izan da, dirua izan da, eta Don Ibane Loitzunen estudio fotografiko bat egonda, ba, bueno, sorteak agu egin ziotela Mariano Mendigatxari bere kolaboratzailea izatagatik argazki bat, eta izango da, pues, erronkariar baten, eta noski Birankoztar baten, lehenengo argazki eta erronkariar ez jantzita. Bueno, kontua da, deitu ziola ara, eta egon ziren uda oso bat, osatzen, aditzen, edo aditz auxiliarren, konjugazio osoa, bale? Eta, bueno, badago liburuxka batean, egin zuten gauza bera, aezkoa aezkerakin, zaraitzerakin, eta erronkariarekin. Eta egin zuten liburu bat, pues, konparatzen, ez, euskalki bakoitzean, ze nola esaten zen forma aditzen konjugatutako forma bakoitza, vale? Eta bueno, hori izan zen izan lan makala. Bonapartearekin egin zuen lanik handiena. Baina bueno, pues gero kolaboratu zuen ere pixka eta aurreago, osea azken karlistada pasata, Arturo Campionekin, Arturo Campionek eskatu zion bere balada horreaga itzultzea. Eta bueno, itzuli zuen eta Bonapartek egin zion zuzenketa txiki batzuk, ez? Bere ustez, erronkariera nola izan barko ziren forma zuzena. Bueno, eta hortik ja 20 urtera edo, pues zuen edo ez dugu ezagutzen euskararekin lotutako lanik. Ja 70 urte zituela, Mariano Mendigatza, ba berarekin harremanetan jarri zen azkue. Bueno, eskatu zion Uztarrozeko apezari, a ber, erronkariera lantzeko zein izango zen, pues geratzen zen pertsonarik onen edo erronkari barren eta Mariano Mendigatza bidali zion, ¿vale? Baina bueno, ja ez da Bonapartearekin lan egin zuenean bezaingaz guztiz kontrakoa, baina nunbait ja zen geratuko bere balioko jendea edo bueno. Eta hori, pues azkuerekin elkartu zen behin baino gehiagotan, pues batzutan Zuberoan, ez? Ligin edo Santa Grazin. Eta pues batzutan, bueno, gero ja elkartu ziren Bidanko zen, besteren batean eta baina bueno, azkenean gehien ezagutzen duguna dira bien arteko elkartrukatu zituzten gutunak. Mila bederatzireun eta bi, eta 1916. Bertan, azkoek eskatzen zion, idazteko erronkarieraz, pues, edo zen gauza. Bidankozeko eguneroko gauze, edo, bueno, oiture. Eta, ere, pues, eskatzen zion, pues, bueno, bidalizkiazu, pues, han abesten dituzuen abestiak. Edo esara zarrak, edo ipuinak, edo, bueno, edo iturak eskriatu, ez? Eta horregatik, bueno, Bidango zen dakagu beste sorte hori, euskara antzineko antzinean herrian hitz egiten zen euskaraz euskarazko testuak ezagutzeaz gain, ba hainbat ohitura edo ikusi alditugu Mariano Mendigatzaren gutunak, haietako batzuk desagertu dira dagoeneko, ez genituen ezagutzen. Eta gauza bera, pues, ipuinekin eta entzineko abestiekin, ez? Orduan, bueno, pues, alde etnografikoan ere, ez bakarrik euskararen aldean, ba, Marianok egin zituen, Mendigatzak egin zituen, pues, ekarpen handia, ziurezki bera jakin gabe, baina zorte hori izan dugu. Eta horregatik, guztiagatik, Mariano Mendigatza da hain garrantzitsua euskararen arloan, bai? Ze azkenean erronkariko euskaraz dakigun zatirik handiena edo zati handi bat behintzat ualderena ere oso garrantzitsua da, ba da berari esker.
Eta bueno, aipatu dugu hori 100 urte pasaira ja utzi gintuenetik, uztailaren 31an de hecho ja 100 urte izan ziren utzi gintuenetik, baina oraindik aipatu duzu, ez? Nola arrasto utzi digun, hor bueno, guk ezagutzeko etnografia mailan eta baita euskara mailan, ez da.
Bai. Dudarik gabe. Bueno, berez nik Bidanko zen egiten dut aldizkaritxo bat, hiru hilabetean behin argitaratzen dituan lau horritxo. Eta hor, bueno, hasiera batetik ja hasi nintzen, ba Mariano Mendigatzaren gutunetatik ateratako kontu interesgarriak aipatzen eta badaude asko. Orduan, alde batetik, bueno, euskararen aldetik aipa ditzakegu, ba ez gauza asko, ez? Eta berez oraindik gure eguneroko hizkeran, pues erabiltzen ditugu hainbat kontu, bueno, pues Marianoren eta Azkueren arteko kolaborazioari esker, jakin dezakeguna, zer esan nahi duten. Adibidez, bururatzen zaitu orain holako adibide bat, ez? Etxeen izenei dagokionez, adibidez, badago etxe bat, Bidanko zen deitzen dena, Txantxolit. Eta Txantxolit, zuk galdetzen diozu orain jendeari, eta, jo que se, Argentinan edo, Txantxo, esaten diote, txerriari. Bueno, pues, izango da, txerritxo, edo, eta, bueno, pues, Azkuek Mendigatzaren parte hartzarekin, eta bueno, beste hainbat laguntzaileen parte hartzarekin egin zuten diccionario basko-espainol frantses, ez? Itzuli zituen euskarazko hainbat hitz, euskarara eta, oza, euskarara, gaztelanera eta frantsesera, eta aipatzen zuen ere, ze euskalkian bildua zuen. Bueno, pues hor adibidez agertzen da, didanko zen bildua zela, txantxolititzak, pues esan nahi du txoriburu edo. Bueno, orduan, pues, etxe horretako norbaiti deituko zioten, hola, sasi zenez edo ezi zenez, txoriburu, ez? Baina kasu honetan, erronkariko didankozeko itzarekin, txantxolit, eta hor geratu zen, ez? Bueno, holako kontu bitxiak, badakigu zer esan nahi duten, pues, Marian hori ez.
Eta bueno, esan bezala, omenaldia larun batean izanen da, kontu honetan, bueno, zer topatuko dugu omenaldi horretan, o zer eginen duzu omenaldi horretan?
Bueno, izango da, azkenean, omenaldi xumea, ez? Alde batetik, bueno, nik aurten urbiltzen zenean, da, pentsatzen, zerbait egin beharko da, Marian Omendigatza gogoratzeko alde batetik, ze, Ualdek jabazuen, bere plaka, ez? Eta... Bueno, nik urtero egiten dut olako hitzaldi bat, herriko historiaren inguruko gaiden batean, eta aurten, bueno, argita garbi izan batean, Marian Omendigatza, baina, bueno, alkateak komentatu zidan, pues gauza bera, jode, pues, bai, udalak edo aizabulugak implikatu nahiko zen, pues hori, zerbait, bueno, nahiz eta gauza oso potola ez egin, baina, bueno, bai, oroitzea olako pertsonei bat, ez, herri guztietan ez da egongo, ez dute, sorte hori izango, ez? Holako pertsonei bat izatea. Eta hori, eta hasi nintzen lanean, bueno, alde batetik, pues, eman barruen itzaldia horren inguruan izan bat zen, baina, bueno, hasi nintzen dokumentatzen. Eta, pentsatzen noko, pues. Marian Omendigatzari egin diote omenaldiren bat, banekien baten bat egin jazela, ez? Frankismo horren amaieran, noen dik, mila behatzen da, 1975ean, egin zen bidanko zen, holako, bueno, festa bat, euskarazko meza bat, eta eta aprobetxatu zen, ba, omentzeko Mendigatza eta Ualde, bai? Herriko semeak zirelako eta euskararen alde lan egina zutelako. Eta hortik sortu zen, lau urte beranduago, Ualderi, bere eriotzaren mende horrenean, omenaldia egiteko ideia, eta azkenen, pues, jarri zuten holako oroitarri bat, ez, plaka bat. Eta, bueno, ba, Mendigatza esaten zen garai hartan, bueno, eta Mendigatzak itxarongo du bere txanda. Eta, bueno, berez, kebenkok, Euskara Elkarteak, bidanko zen ospatu zuen lehenengo Euskararen egunean, bai, omendu egin zen ere, baina, bueno, esan dezakegu denak izan zirela, pues, bai, olako aktutxo ekitalditxo bat, eta oroitu, eta eskertu, eta, baina azkenean, pues, esaten, no, bidanko zera duan edonor, ez daki ez zein den Mendigatzaren etxean, ez nun jaio zen, edo ez zerra egin zuen, ez? Ez zegoen ezer Mendigatzarekin lotuta. Ordu, ma, esaten, genuen, bueno, pues, zaituko gara behintzat, pues, xaflatxo bat jartzen, eta hori. Baina jarraitu nintzen ikerten, eta aurkitu nuen, bai ba, ba duela 80 urte, Mendigatzaren jaiotzaren mendeurrenean, Euskaltzaindiak proposatu eta onartu zuen, claro, Euskaltzaindiako garaiko eta lehenengo lehendakaria zen Azkue, ez, Mendigatzarekin nolabaiteko harremana izana zuena eta oso euskartua zegoena, eta claro, pues 14 urte besterik ez ziren betetzen illa zenetik, eta aprobetxatu zuen, gainera Azkuek urte horretan edo urte baldenago argitaratua zuen oso artikulo potolo bat erronkarieraren inguruan, partikulares del dialecto roncalés, nun biltzen zituen, bueno, Mendigatzari bildutako hainbat gauza bere beste lanetan sartua ez zirenak. Orduan, proposatu zuen, onartu zen, baina, ba, ez daki guzeazki zergatik, pues, behar bada, pues, Euskaltzaindia karai hartan, ez zuen izango ditu asko, eta ez zen izango gaur egun bezalako erakunde bat, ez? Urte horretan geratu zen Sanjurjoren estatu kolpea. Ziren bigarren errepublikako, bueno, lehenengo bigarren urtea zen. Uh-huh. Eta orduan, bueno, garai konbultsua eta kontua da hor inoiz ezen jarri xaflarik ez ezen. Uh-huh. Orduan, bueno, hori hor ikusita, pues esan nuen, bueno, pues joko dut Euskaltzaindiaren gana eta aber zer esaten duten, aber ere nahi duten parte hartu eta, bueno, eta hori, azkenean harremanetan sartu ginen eta bai, bai, oso ados, oso ideia ona iruditu zitzaien. Mm-hmm. Eta bai, bai, hori, pues, ibili dira gurekin ere antolatzen historio hau. Mm-hmm. Azkenean, bueno, zertan datza edo, bueno, zer egingo dugu omenaldian. Mm-hmm. Ba, nik hitz egingo dut larun bateko goizeko 11etan. Mm-hmm. Mariano Mendiratxaren inguruan. Mm-hmm. Eta bestalde bidanko zen euskara izan zuen gainbera. Mm-hmm. Eta hori. Eta bueno, eta bestalde pues Mendigatzak egindako euskarazko lanak eta zer geratzen zaigun edo bueno, adibideak emate. Gero, hori egingo dugu Birankozeko udaletxean. Gero joango gara 12tan Mariano Mendigatzaren urtean, ez? Mendigatza etxera, osea, etxera, Mendigatza etxera. Eta hor egingo da, ba, hitz batzuk botako dituzte. Mendigatzak hoi Birankozeko alkateak eta Euskaltzaindiako ordezkariak, ez? Urgilduko dira, uste dut, lau Euskaltzainen presentzia bai estatuta zegoen, baina bueno, behar bada baten bat gehiago, egongo zen ere, egongo dutzela ere esan zuten. Eta, bueno, pues, haietakon bat ere, hitz batzuk botako ditu, estalkia jenduko zaio, xaflari, jarriko dio agun xaflari, dantzatuko da aurrezku bat, Birankozeko bineskek dantzatuko dute aurrezku bat, eta amaitzeko, eta kontu, bueno, berezia bezala, egingo dugu, zera, Mendigatzak, bildu zituen, eta, bueno, azkoek ala eskatuta, hainbat erronkarierazko, hainbat abestizar, ez? Eta azkoek eskatzen zion, mesedez, joateko organistaren gana, ateratzeko abestiaren partitura. Orduan, Biranko zen, badakagu sorte hori, baditugula, amar abestizar, erronkarieraz, eta partiturarekin, berez, ba, erreproduzitu alditugu, gaur egun, bale? No, orduan, egingo dena, omenaldian, izango da amaitzeko, eta Julian Gaiarre erronkari barko abez batzarekin, abestea, pues, amarra abesti horiek, pues, berreskuratzeko, eta balorean jartzeko. Eta, bueno, orda animatu ezakegu, pues, bueno, dakien ari edo, ze adibidez nik partiturak nekizkien irakurtzen, baina, bueno, ja, udantan, egon gara entzaiatzen, eta bueno, ez dut erikazi duz, baina, bueno, musika ezagutzen duen beste edonor, pues, igual animatu alda, omenaldian parte hartzera, eta abesti horiek abestera.
Eta, bueno, ja, ba, bukatzeko geratuko zitzeguna, ba, bueno, esatea gure entzulegoari, pues, a ber, zer esango zenio kezuk, animatzeko, ba, Mariano Mendigatzaren omenaldira gerturatzeko.
Noski, hurbiltzeko pues nahi duena, egun polita izango dela, ba, bueno, erronkarierako azken iztuna ezen izango, baina, bueno, bai esan dezakegu, pues, garrantzi handia izan zuena, hori, erronkarieraren gordetzeko prozesu horretan, irudi klabea. Eta, bueno, ba, hori, hurbiltzen badira, ezagutuko dute pizkat gehiago Mendigatzaren inguruan, eta ba, ziur pasatuko dutela pues, goizalde ona Biranko zen. Gainera ematen du izan behar dugula eguraldi ona, ordu, ba, hurbiltzeko.
Gainera, bueno, Birankozeko jaiaen tartean harrapatuko, bueno, ja bukatze aldean topatuko dugu omenaldia, beraz, bueno, jaigiroan ere izanen dela. Ba, Gotzon, Perez, mi esker gurean egotaetik, placer bat, eta bueno, a ber, sorte hon larun batean eguraldiarekin, eta dena perfecto bat atzaten.
Ederki, ba, mi esker zuei, ditzagatik.